რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. კანადაში 6 ადამიანი დაიღუპა მეჩეთზე თავდასხმის შედეგად. აღმოსავლეთ უკრაინაში 7-მდე გაიზარდა სეპარატისტებთან შეტაკებებში დაღუპული ჯარისკაცების რიცხვი. საქართველოში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორნ იაგლანდი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კანადის კვებეკის პოლიციის ცნობით 6 ადამიანი დაიღუპა და 8 დაიჭრა მეჩეთზე სროლისას, რასაც ოფიციალური პირები მუსლიმების წინააღმდეგ ტერორისტულ თავდასხმად მიიჩნევენ. კვებეკის პოლიციის წარმომადგენლის განცხადებით, 29 იანვრის სამ თავდასხმის შემდეგ ორი ეჭვმიტანილი დააკავეს. კვებეკის ისლამური კულტურის ცენტრში 50-ზე მეტი ადამიანი იყო სახამოს ლოცვაზე შეკრებილი, როცა სროლა დაიწყო. კვებეკის პროვინციის პრემიერ-მინისტრმა ფილიპ კუილარტმა მომხდარს ბარბაროსული ძალადობა და მუსლიმებზე ტერორისტული თავდასხმა უწოდა.
I want to say a few words to our fellow Quebecers, Muslim Quebecers.
მინდა რამდენიმე სიტყვით მივმართო ჩვენს კვებეკელ თანამოქალაქეებს, მუსლიმ კვებეკელებს. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. ეს თქვენი სამშობლოა. გვიხარია რომ აქ ხართ. ჩვენ ყველანი კვებეკელები ვართ. ერთად უნდა ვიმუშაოთ და შევეცადოთ შევქმნათ საზოგადოება, რომელიც უფრო ღია და მშვიდობიანი იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოში მრავალი პრობლემაა.
განაცხადა კვებეკის პროვინციის პრემიერმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი იცავს თავის განკარგულებას 7 მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეების შეერთებულ შტატებში შეშვების დროებით აკრძალვის შესახებ და ირწმუნება, რომ მისი განკარგულება არ არის მუსლიმების წინააღმდეგ მიმართული აკრძალვა. როგორც ტრამპმა 29 იანვარს განაცხადა, შეერთებული შტატები ვიზების გაცემას განაახლებს მას შემდეგ, რაც ამოქმედდება ყველაზე უსაფრთხო პოლიტიკური ზომები. ტრამპმა შეერთებული შტატების უცხოელი ტერორისტებისგან დაცვის დაპირებით 27 იანვარს ხელი მოაწერა შეერთებულ შტატებში ლტოლვილების მიღების პროგრამის 120 დღის შეჩერებას. განუსაზღვრელი ვადი სირიელი ლტოლვილების მიღებაზე უარს და 90 დღით იმიგრაციაზე უარს უმეტესწილად მუსლიმები დასახლებული 7 ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. ამ ნაბიჯს მოხვა საპროტესტო აქციები შეერთებულ შტატებშიც და უცხოეთშიც. ამასობაში რამდენიმე მოსამართლე მიიღო გადაწყვეტილება ვიზების მფლობელი უცხოელების შეერთებული შტატებში ბიდან დეპორტაციის შეჩერების თაობაზე. უკრაინა აცხადებს, რომ 7 ჯარისკაცი დაიღუპა და 14 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების შეტევით ოპერაციის შედეგად. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების ინფორმაციით, რამდენიმე ფრონტზე ბრძოლის გააქტიურებას მოხვა 29 იანვარს 5 ჯარისკაციც დაღუპვა და 9 ჯარისკაციც დაჭრა. ხოლო 30 იანვარს კიდევ ორი უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 5 დაიჭრა. სამხედრო პრესმდივნის ოლექსანდრ მოტუიზანიკის განცხადებით, მსხვერპლის უდიდესი ნაწილი მოხვა შეტაკებებს სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ქალაქ დონეცკის ჩრდილოეთით, ქალაქ ავდიივკასთან. მეორე მხრივ სეპარატისტები აცხადებენ, რომ უკრაინელი ჯარისკაცების სარაკეტო იერიშმა შეიწირა ერთი სამოქალაქო პირის სიცოცხლე. საქართველოში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტითაა ჩასული ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორნ იაგლანდი. ის დღეს შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხელ ჯანელიძეს და პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტისას განიხილება საქართველოსა და ევროსაბჭოს თანამშრომლობის საკითხები, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება. ამ საკითხს იაგლანდთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე შეეხო მიხელ ჯანელიძეც.
მნიშვნელოვანია, რომ ევროპის საბჭომ განაგრძოს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული სიტუაციის მონიტორინგი, თუნდაც იმ პირობებში, როცა მათ არ ეძლევათ იქ შეღწევის შესაძლებლობა და შესაბამისად მოუწოდოს რუსეთის ფედერაციას, რათა მათ შეასრულონ საერთაშორისო ნაკისრი ვალდებულებები.
განაცხადა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის განცხადებით, კომპანია გაზპრომთან გაფორმებული ხელშეკრულების გასაჯაროება მხოლოდ ორივე მხარის შეთანხმებითაა შესაძლებელი. რაც შეეხება საპარლამენტო უმცირესობის მიერ პარლამენტში მის დაბარებას, ენერგეტიკის მინისტრის თქმით, ამომწურავი ინფორმაცია უკვე მიწოდებულია ყველაფერზე, რაც მოსახლეობას აინტერესებდა. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ ეთერში ვართ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. 2 თებერვალს თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თეატრალური პრემიერა. მოდით დავკავდეთ სექსით. ასე ქვია ამ სპექტაკლს, უნივერსიტეტის სტუდენტური თეატრის სპექტაკლია და სწორედ უნივერსიტეტის სტუდენტურ თეატრზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ამ თეატრის გუშინდელ დღეზე, ამ თეატრის ხვალინდელ დღეზე. გაგახსენებთ, რომ 2000 წლის 15 სექტემბერს რეჟისორების გიორგი გომურაშვილის, მამუკა გურჩიანისა და სამხატვრო ხელმძღვანლის თენგიზ ყურაშვილის ინიციატივით დაარსდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პლასტიკური თეატრი, რომელსაც ქვია სხვენი. უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზი მაშინ მსახიობებმა გაარემონტეს ფაქტობრივად. მას შემდეგ სტუდენტური თეატრი მუშაობს, თუმცა ჩემი აზრით საზოგადოებამ ბევრი არაფერი იცის ამ თეატრის შესახებ და შევეცდებით სწორედ თეატრის ისტორიაზე და მის დღევანდელ დღეზე ვისაუბროთ ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში. ახლა მუსიკალური პაუზა.
It's oh so quiet. It's oh so still. Shh, shh, you're all alone. Shh, shh, and so peaceful until about a guy you wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again shh, shh, start another big riot. You blow a fuse, simple. The devil cuts loose, simple. So what's the use? Wow! Of falling in love. It's oh so and I got hit, there's no mistake, this is it! Till it's over and then it's nice and quiet, shh, shh, but soon again shh, shh, starts another big riot. Falling in love.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი გიორგი გომურაშვილი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თეატრალური დასის სახალხო თეატრის ხვენის ხელმძღვანელი უნივერსიტეტში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ გვეწვიეთ. მე მინდა, რომ გადაცემის ერთი ნაწილი დაუთმოთ თავად თეატრალური დასის ისტორიას, როდის შეიქმნა, რატო შეიქმნა და ასე შემდეგ. თუმცა მე მინდა კიდევ დავაკონკრეტოთ დასაწყისში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტური თეატრი, რომელიც იყო და რომელსაც დიდი ხნის ისტორია აქვს. რაც უნივერსიტეტი არსებობს, თუ არა?
თითქმის არა, ასი წელი ნამდვილად არ აგიწერა. მომავალ წელს უსრულდება ასი წელი უნივერსიტეტს, მაგრამ მას აქვს 1928 წლიდან მოდის თეატრალური.
და სულ არსებობდა?
პერიოდულად აქა-იქ იმართებოდა სპექტაკლები, რაღაც კონცერტები, მაგრამ როგორც ესეთი სტაბილური დასი პრაქტიკულად არ ყოლია უნივერსიტეტში.
და რეჟისორები თუ იყვნენ, თქო, ცნობილი რეჟისორები, რომლებიც მუშაობდნენ უნივერსიტეტის თეატრში?
მე ვერ გეტყვით, მე ვიცი, რომ მე რომ მივედი იყო მაშინ ზაზა წაკაძე, რომელსაც ჰქონდა ეს დრამატული თეატრის ხელმძღვანელი იყო, მაგრამ მე მივედი როგორც პლასტიკის თეატრის.
ხო, მაგას მივხვდი, მაგას მივხვდი. ანუ ახლა დღეს არსებობს პლასტიკის თეატრი და არსებობს დრამატული თეატრი, თუ პლასტიკის თეატრი დგამს, მე როგორც ვნახე თქვენი
პროგრამა? აკ მოხდა ესეთი რაღაც, ორი თეატრი, ორი რეჟისორი ნამდვილად არ იყო საჭირო, როდესაც მოხდა რაღაც რეფორმები უკვე უნივერსიტეტში და დაისო საკითხი.
ეს რომელ წელს იყო?
ეს მოხდა დაახლოებით არის 5 წლის წინა, ესე ის რომ მოხდა ცვლილებამ მთავრობის, სადაც მოხდა ცვლილება თავისთავად ცხადია და
უნივერსიტეტის მთავრობის.
უნივერსიტეტის საერთოდ ფიქსიკაც მოხდა. ხო და მაშინ დაისვა საკითხი, ახლა როგორ გავაკეთოთ ორი რეჟისორი რა საჭიროა, ორი დასი რა საჭიროა და მე დავსვი საკითხი, რომ მოდით მეთქი.
გავერთიანე.
ხო, ნუ მე პლასტიკა ვიცი, ახლა პანტომიმის თეატრში მუშაობდი. ამდენ ხანი დაღას და ну გავერთიანეთ, ასე ვთქვა და მე დავიწყე უკვე დრამაშიც დადგმა.
დიახ, დიახ.
მოხდა ესეთი.
ხო, კარგი, ხვენს დაუბრუნდეთ. მე როგორც ავიკითხე, 2000 წლიდან არსებობს, ხო, ეს თეატრი, იქნებ გაიხსენოთ როგორ დაარსდა.
ხო, აი ეს ისტორია იწყება 2000 წლიდან, როდესაც თქვა იგივე ზაზა წაკაძემ, რომელიც ხელმძღვანელობდა მაშინ დრამატულ თეატრს, მე მიყარა და მითხრა, რომ აი შეიძლება ვაკო პლასტიკა და პანტომიმის თეატრის დაარსებო სტუდენტებთან, თუ ბევრს უნდაო, ძალიანო ვარჯიში უნდა, თუ რაღაც თავისი მოთხოვნილებებია, თუმცაც მე თქვა ვერ მოკმაყოფილებ მსახიობებზე იყო ლაპარაკი.
სტუდენტებზე.
სტუდენტებზე. სტუდენტი მსახიობი.
დიახ.
ხო და იქაო მაშინდელი დირექტორი ბატონ თენგიზ ყურაშვილი გამისაუბრა და გადავწყვიტეთ ესე, რომ იყავი შენც, იყოს ზაზაც და რაღაც ერთობლივი რაღაც საინტერესო გავაკეთოთ და გამომიყვეს ადგილი სხვენში. დავარქვით კიდე სხვენი და აი იქ დაიწყო ჯერ
და პარალელურად დარბაზში ეწყობოდა სპექტაკლები.
კი, რა თქმა უნდა, იქ რო
და იქ არ მიგიშვეს.
არა, ესე ადვილი არ იყო, რაღაცით უნდა დავემსახურებინა. ნუ მოკლედ ისეთო ასე გავაკეთეთ ეს სპექტაკლები და საინტერესოა ისო პირველი რაც გავაკეთეთ, ეს იყო სტუმარ მასპინძელი ვაჟა-ფშაველასი პლასტიკაში გაკეთებული და დღემდე ვინც ნახა ახსოვთ, ახლა ტრაბახში არ გამომივიდეს ლაპარაკი და არსებობს მაგის ვიდეო მასალა და ეს სპექტაკლი ნახა ასევე დოდონა კიზირიან, რომელიც ჩამოვიდა და მისი სიტყვები იყო ესეთი, რომ მეგონაო რომ საქართველოში რა სულიერება გამქრალიყო, მაგრამ ის რაც ახლა ვნახიო, მივხვდი რომ საქართველოს არასდროს არ სულიერება გახდებოდა, საქართველოს გადარჩებო. ერთი სიტყვით ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა. შემდეგ მოხდა ესეთნაირად, რომ ზაზა მიატოვა თეატრ წავიდა ავადმყოფობის გამო და ბოლოს
მომენტში დაგრჩათ.
ხო, ასე გამოვიდა.
სადაც ავიკითხე, რომ სტუდენტებმა თვითონ აღადგინეს ეს სხვენის სივრცეო, ანუ თვითონ გაარემონტესო.
ხო, ნუ ახლა ეს დეტალები ისეთია, რომ შევედით, იქ არაფერი არის. იყო რაღაც როიალი და უამრავი ჭუჭკი და ის რაუბედურებები არისო შეგნით და ანუ მოვიფიქრეთ მე ესეთი რაღაც, მოდი ჩვენ ეს გავასო, სამი მანქანა გავიტანეთ იქიდან ნაგავი. წარმოიდგინეთ, ან სხვენში როგორ აიტანეს ამდენი ნაგავი წარმოდგენელი. მე გადავკეთეთ იქ რაღაც ბალკონივით იყო რაღაცა და გადავკეთეთ ეს ფიცრებით, რაღაც გუბკები მივამაგრეთ, რომ აკუსტიკა უფრო მეტი ყოფილიყო. გავაკეთეთ პატარა ამფითეატრი ჩვენი ხელი, ჩვენი მასალებით და 50-60 კაც ვწევდით იქ ჩვენ თამაშობდით, მაგრამ უკვე როდესაც გაიზარდა დასი, იქ აღარ ვეტეოდით, მოთხოვნილებაც სათქმე უნდა მეტი იყო და უკვე გადავედით იქით
დიდ დარბაზში. დიდ დარბაზში როგორ მდგომარეობაში ახლა? კი ვარ ნამყოფი, მაგრამ
ახლა ძალიან კარგი მდგომარეობაში, კარგი, იმიტომ რომ გააკეთეს კარგი რემონტი, გააკეთეს განათება უმავლესი დონის, ყველაფერია პრინციპში.
ნუ განათება თქვენ ძალიან გჭირდება.
ძალიან, ხო. განათება ყველაფერს კაპანტონსაზე დრამასაზე
რაღაც. სტუდენტები როგორ დაგმორჩილდნენ? ახლა ერთია დრამის თეატრი და უნივერსიტეტში მართლაც ყოველთვის იყვნენ ესეთი არტისტული სტუდენტები, რომლებიც, მაგრამ პანტომიმას სხვა ტექნიკაა სწავლა ჭირდება.
აი, გაგიკვირდებათ და მეც მაგაც მაგიშიში მქონდა ხოლმე და რო გამოვაცხადეთ პირველი შერჩევა, ასე ვთქვათ, კასტინგი, პირველივე გამოცხადებაზე მოვიდა დაახლოებით რამდენადაც 160 კაცამდე. 160 სტუდენტი მოვიდა. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა სურვილი ერთია, მაგრამ მონაცემი კიდე სხვა. Да რო შევამოწმეთ ესენი, მე მყავდა გვერდზე კიდე ისეთი ასისტენტები, რა თქმა უნდა, დავესვი და გამოვიდა ისე, რომ რაღაც 80-მდე მაინც ავარჩიე და უკვე გადავედით ვარჯიშზე, დიდ დარბაზში ვარჯიშობდით, როცა ყველა წავიდოდა და იკეთებოდა ეს დარბაზი, ჩვენ ვარჯიშობდით იქ და
ვარჯიშს რო ამბობთ და არა რეპეტიციას? ხო, აი იქნება აგვიხსნათ რას გულისხმობთ.
არა, რეპეტიციას, როცა სპექტას თავისთავად ხადია, მაგრამ ვარჯიშს არის პლასტიკაზე ვარჯიში, აი პანტომიმის ელემენტებს სწავლობდით, სწავლობდით სხეულის ენას, ასე ვთქვათ, და ამა სპეციფიური ვარჯიშები უტარდებოდა, ვატარებდით. ხო, და მომზადდნენ ეს სტუდენტი მსახიობები ამ პლასტიკაში, ანუ აკეთებდნენ პანტომიმ მოძრაობასაც, ყველაფერს, ანუ უკვე მზად იყვნენ იმისათვის, რომ გავგეკეთებინა რაღაც სერიოზული, რომელსაც მოყვა სტუმარ მასპინძელი ამ ვარჯიშს და იმას.
სტუმარ მასპინძელი როგორი იყო აქ ტექსტი ისმის?
არავითარი ტექსტი, არავითარი. ეს იყო სუფთა სახის პანტომიმი.
მუსიკაზე.
მუსიკა?
ხო, მუსიკა
ბრეგოვიჩის მუსიკაზე და აწყობილი და პიტერ გაბრიელის.
დიახ.
მუსიკაზე ძალიან საინტერესო
თალმაში მოდეში იყო ორივე.
კი, კი, ძალიან. ეხლაც რა
თქმა უნდა, განსაკუთრებით სტუდენტებს უყვარდათ, ხო?
კი, კი, ძალიან. და ითამაშეს ეს და ახლა ბევრმა, ხო, ამ ვარჯიშებს მე ბევრმა ვერ გაუწო. ნუ ზოგს დაეზარა.
ალ ფიზიკური დატვირთვაც შეიძლება.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და დარჩა რაღაცა ბირთვი და ამ ბირთმა მე
და რო დაამთავრეს უნივერსიტეტი?
იცით, ბევრი წავიდა. ახლა მე შემიძლია ვიტრაბაო კიდეც, რომ ორი მსახიობი წავიდა საფრანგეთში და იქ ახლა ეხლა თავიანთი ჯგუფი იქ მუშაობენ. ახლა ერთი არის მამუკა გურჩიანი.
დიახ. და პანტომიმის ქვეყანაში ფაქტიურად საფრანგეთში.
ხო, მაგრამ იქ აღარ არის უკვე ეგრე.
პოპულარული აღარ არის.
აღარ არის. ისინი თვლიან, რომ ეს არის გასული საუკუნის
თეატრი.
სამწუხაროდ ესე თვლიან, მაგრამ მე, რა ვიცი, მე ესე არ ვთვლი, იმიტომ რომ
შეიძლება თქვენ ბატონი ამირანის სტუდენტი იყავით?
ხო. სტუდენტი არა, ჩვენ რო დავიწყეთ ფაქტიურად სკოლა დაამთავრეთ, ორი პედაპირ მაგისტრთან მივედი სტუდიაში, იტო ვერ ჩაობარე თეატრალურ უნივერსიტეტში მაშინ და მაშინ იყო სტუდია ماشي ნერკინგზელთა სახლში და იქ ვარჯიშობდით, ჩვეულებრივად თამაშით დავიწყეთ
ბოდიას. აი თვითონ შერჩევის დროს მნიშვნელოვანია პანტომიმაში ფიზიკური მონაცემები?
რა თქმა უნდა.
აი, არ შეიძლება ძალიან მსუქანი იყოს ადამიანი და კარგი მსახიობი იყოს პანტომიმი.
როგორ არა, ეგეთ შემთხვევაც მქონდა სხვათაშორის. მე ვასწავლიდი სტუდია ბერიკებში, თეატრალ სტუდია ბერიკებში, 9 წელიწადი იქ ვიყავი პედაგოგი ან პლასტიკის და იქ იყო ერთი ვიჭი, ახლა ბანკში მუშაობს, სამწუხაროდ აღარ წაყვამ საქმეს და იყო საკმაოდ ძიმე წანოსანი, ასე ვთქვათ.
ხო, მაგრამ პლასტიკური.
ძალიან და რო გახდა მე ეს ვარჯიში და იმის ეს ყველაზე ზუსტად ეს ასრულებდა თავის თქვათ ვარჯიშებს, თავის მოძრაობებს, ვიდრე ის ვინც გამხდარი იყო. ამ სუქნებს, ასე ვთქვათ, რა აქვს თავიანთი ძალიან სერიოზული პლასტიკა. ეს ნუყურეთ, ძალიან ბევრი
ამ. ესე იგი პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა ადამიანს აქვს ეს ნიჭი თუ ივარჯიშებს და
რა თქმა უნდა, ნუ სმენა უნდა კონდეს და რიტმი. დანარჩენი ყველაფერი არის ნებისყოფაზე და ვარჯიშზე.
ანუ კიდე სმენის ვარჯიშიც გაქვთ. მუსიკას მოусმინონ, არა?
არა, ვარჯიშები ეგ თანდაყოლილი უნდა იყოს. და მუსიკა
და მაგასაც არჩევთ.
რა თქმა უნდა, მე ხა თუ უკრავს, თუ მღერის, თუ ცეკვა შეუძლია, უკვე აქვს მენაც და რიტმიც და მაშინ უკვე ადვილია პლასტიკაზე მუშაობა.
როგორ განვითარდა შემდეგ ისტორია თქვენი თეატრის? ალბათ წინააღმდეგობები და პრობლემები ქონდათ და შეგიძლიათ გვითხრათ.
აი მე ეს გახსენება ძალიან აი ნუ არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში იმ პერიოდში ჩვენ სხვენს ეძახდნენ ოაზის. იმიტომ რომ უშუქობა გათბობა არ იყო არაფერი და ყველა სტუდენტი მორბოდა იქ სხვენში ამოდიოდა იმიტომ იქ ქონდა მოწყობილი ზნაირად დახურული ქონდა ეს ფანჯრები რაღაცა პატარა პლიტა გვედგა იქ და ჩაისვავდნენ სტუდენტები იქ მოდიოდნენ იქ მეცადინიობდნენ აკრიალებდნენ ყველაფერს დანარჩენი მინგრეულ-მონგრეული იყო იქ ქვევით მაგრამ აქ იყო მართლა ოაზის ესე ქონდა მოწყობილი ნუ მე მოხდა ისე რომ როდესაც გადაწდა თეატრი არის პირველ კორპუსის რემონტი და ვისთავა წადია გამოგვიდა
ეს დაახლოებით როდის შევარნაძის დროს იყო
არა შევარნაძე მიშა რომ მოვიდა სააკაშვილი აი მაშინ დაიწყო ეს ყველაფერი და არც ვიცი მე ბიზნესი დააფინანსა თუ არც ერთ ისე თქვით ეს ყველაფერი დაიწყო 4 თუ 5 წელი მიდიოდა და ჩვენ მუშაობდით მე რო კორპუსში უკვე გადმოვედით აქეთკენ და იქ ვდგავდით
იქაც არის დარბაზი
იქაც არის კი მეოთხე სართულზე არის საერთო დარბაზია რა ძალიან ნუ ცნაური ხა თეატრისთვის ეს არ ვარგა მაგრამ ჩვენთვის მაინც მისაღები ყონ რაღაც დარბაზზე სადაც შეიძლება გააკეთო რაღაც სერიოზული სპექტაკლები და მართლაც ვიმუშავეთ იქ გავაკეთეთ სამანიშვილის დედინაცვალი მოყვა მას რომელიც მე პანტომიმაში თქონდა ეს გაკეთებული და გავაერთიანეთ მე სიტყვას და მოძრაობას.
აა, ჯერ ქონდათ პანტომიმა და შემდეგ დრამატული თეატრი.
მე გავაკეთეთ, გავაერთიანეთ ეს რაღაც ესეთი ექსპერიმენტი ჩავატარე, რომელიც მართლა გამოიმარჯვა ძალიან და მიყვა მე ამას ჭრილობა თაბუკაშვილის. მე დავდგით განკითხვის დღე კაჭარავას რომანის მიხედვით და დავიწყეთ უკვე ფესტივალებზეც გამოსვლა. ახლა ფესტივალები ჩატარდა ნიღაბი არის ესეთი სამედიცინო უნივერსიტეტი ატარებს ხოლმე ამ ფესტივალს და იქ
ეს პანტომიმის თუ
თეატრალური არა უკვე პანტომიმა დამთავრდა პანტომიმა ჩემთვის გახდა მეორე ხარისხოვანი იმ ხრივ რომ თუ დამჭირდა იმასაც ვაკეთებ სხვადასხვა მე კლოუნების თეატრიც მაქვს და აქედან ვინც ვარგა პლასტიკაში და მე გადამყავს ხოლმე კლოუნების თეატრში და დღესდღეობით თუ კი სამი ფესტივალზე ევროპაში დავდივართ მივდივარ კლოუნების თეატრში ენობრივი ბარიერი არ მაქვს თან თეატრზე ამ კლოუნების ძალიან საოცრად დიდი მოთხოვნილება.
ეხლა რაღაც პანტომიმაზე ნაკლებად.
არა, ვერ გეტყვით მაგას. მე იმიტომ რომ რა არის იცით, აი რომ დავდივარ და უყურებ, გამოდიან ინდივიდუალური შემსრულებლები, მაგრამ მე არ მეცინებოდა ხოლმე მაგას. თუ არ ჩავთვლით ეხლა რამდენიმე სახიებს ისეც. რაღაცა ისეც სადღესასწაულო ცენტრებში რომ გამოდიან კლოუნები ცხოვრს რომ გაიკეთებენ და გაიცინებენ, უნდა გაიცინონ. აი ეგეთი ტიპის
აკუჩის კლოუნები ტურისტებისთვის რომ.
ხო, ნუ მაგრამ ეხლა ჩემ თეატრი არა მოდი ვიტყვი პირდაპირ არის ძალიან უნიკალური ამ ხრივ. იმიტომ რომ ეს სახიები ნუ დრამის გარდა კიდე თამაშობენ ხო ამ კლოუნად და ეს კლოუნად და ჩემთან ხშირად სიცილის მეღმა კიდე ცხელსაც ტოვებს მე ნახე რომ ტიროდნენ მაყურებლებს იქ მაქვს ესეთი აწყობილი ისეთნაირად ეს სპექტაკლი რომ ისინიო გამერული სიცილია ერთ მომენტში მე მომენტში კიდე სიჩუმია და ვიღაცა ცრემლიც კი ჩამოგორდება. Ну, ფიქრობ რომ აი რაღაცა ამ გზით თუ მექნა ხელშეწყობა და რაღაც გავაგრძელე მუშაობა, იქნება ძალიან საინტერესო.
ანუ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს არის დრამატული თეატრის და პანტომიმის სინთეზი.
უნივერსიტეტში კი ეს ცალკე სკოლების თეატრი ცალკეა. იცით რა შეფასება მისცა ერთ-ერთი რუსის იყო იქ ფესტივალზე და ჟურნალისტი რომელიც ინტერვიუებს იღებდა და მე მითხრა რომ მე ესეთი თეატრი ვარ მინახია პირდაპირ ვამბობო და უნიკალური მე ვთქვი როგორ არ გინახე პალონინის თეატრი შეიძლება მეთქი შემადგენ რომ პალონინისგან ვსწავლობ მე ვთქარი მე რა პალონინიო რომ უაცილო ეფექტები არაფერი არ დარჩა იქიდან და ნუ ეხლა ის ესე ხედავ და მაგრამ თქვენი არისო დრამატული კლოუნადა ესეთი დრამატული კლოუნადა პირველად გავიგე ეგეთი
რაღაც ბატონო რო დაუბრუნდეთ უნივერსიტეტს სტუდენტური თეატრების ფესტივალი წეწყობა სოფლიოში
სოფლიოში წეწყობა ალბათ ჩემთვის ეს უცხოებია მაგრამ ალბათ წეწყობა მაგრამ ეს ინიციატივა იყო სამედიცინო უნივერსიტეტმა კი 5 წელია 5 ჯერ ჩაატარა
და არის უნივერსიტეტებში რამდენი უნივერსიტეტში ჯავახიშვილში არის სამედიცინოში არის
თეატრები
თეატრი
არის კი სეულს აქვს თეატრი გპის
რეგიონ ში
რეგიონებშიც არის. ქუთაისიდან ჩამოვიდნენ, თქვა ბათუმიდან იყვნენ.
რეჟისორები პროფესიონალები ყავთ?
კი.
თუ შეიძლება თავად აი სტუდენტებმა რომ თვითონ მოინდომოს დადგმა.
დგავენ? კი, მე ვაძლევ მაგის საშუალებას, რომ დადგას. აი ხო ჩემი ერთი მსახიობია, რომელიც 7 წელია ჩემთან არის. მსახიობს გულისხმობ, ხო სტუდენტი იყო და დარჩა ჩემთან. და დგას ხო იმ ბერნარდ ალბას სახლს და თვითონ ეთამაშებს. რა თქმა უნდა, ეს მე ადრე გავაკეთეს და მივეცე საშუალება, რომ ახალ სტუდენტებთან თვითონ იმუშაოს. მე მყავდა მსახიობი გიგა გოგიჩაძე, სტუდენტი, რომელიც ძალიან შემოვიყვანა. ჩემთან თეატრში მართლა მომწონდა იქ ბიჭი და არ უნდოდა თეატრი და შემდეგ ისე შეუყვარდა რომ დადგა დავადგმევინა ერთ სპექტაკლი რეკვიემ მონაზმის ამსთავრს და დადგა და მე ჩააბარა
თეატრალში.
ახლა
რა პრობლემა გაქვთ თეატრს?
თეატრს
პრობლემებს
რა ჩამოთვლის?
უნივერსიტეტის დაფინანსება ხო თქვენი ალბათ, თუ არა?
არა, არაფერი დაფინანსება, ერთადერთი დაფინანსება ისე რომ მე მაქვს ხელფასი.
ხო.
ხელფასი, რომელიც არის.
მაგრამ დეკორაციაზე რო სწხოვოთ და
არ გამოდის.
არ გამოდის.
არ გამოდის, რატომ გეტყვით ამასაც რა. ახლა მე მაქვს ხელფასი 360 ლარს ვიღებ ხელს. ნუ მაგაზია
რა ფული ქონია.
ნუ ახლა კიდე ამყარებს, კიდე სხვა პოზიციაში უფრო მეც რაღაცას პაულო. დეკორაციებს და გრიმს რაც შეეხება დავშოთ, რომელიც ყველაზე დამჭირდება გრიმი, ვერაფერს ვერ აკეთებენ, იმიტომ თვითონ კანონმდებლობა ასეთი, როგორც მეუბნებიან, რომ უნდა გამოცხადდეს ტენდერი. ტენდერში რომ მიიღოს მონაწილეობა, უნდა გადაიხადოს 400 ლარი უნდა. და სულ მჭირდება 400 ლარი და რანაირად თქვა, 400-ით სამჭირდება და 200 ლარი შეიძლება ესეთი კარგი დეკორაციის გაკეთება, რომ
კოსტიუმებსაც რომ არაფერი ვთქვა.
კოსტიუმები კიდე მე დავდივარ პირდაპირ ვამბობ ამასაც, რომ ყიდულობ იმაში მეორადებში და ასე მოვაგროვებ მე მაგ ჩემი გარდა.
სტუდენტებს ნამდვილად არ ეკნებათ ფული მაგის?
არა, სტუდენტები ცოტა შორსაება. ერთადერთი რაშიც სტუდენტი ფულს დებს, ეს არის როდესაც მივდივართ ფესტივალებზე წვეთში. ნუ აი
ხშირად გიწევთ?
ცოტა არის. ყოველ წელს აი ხლა მაისში ვიყავით ავსტრიაში. გერმანიაში ვიყავით ორჯერ, ერთხელ მიგვიწიეს, მესამედ მიგვიწიეს თვითონ, უკვე თვითონ გადაიხადეს ნისფული. ვიყავით ბალტიისპირეთში, რიგაში ვიყავით, ბულგარეთში, თურქეთში ორჯერ.
თვითმართველობას არა აქვს უფლება რომ თქვენ დაგეხმაროთ?
ისეთ რა ვერაფერს ვერ გეტყვით მაგ. მართლა არ ვიცი, იმიტომ როცა
თქვენ ეს არ ითხოვთ.
არა, როგორ არ ვითხოვ, რომ და არა გვაქვს, არ არის, არ არის. ერთხელ დაგვაფინანსეს ბულგარეთში. ავტობუსით წავედით, $1,600 გადავიხადეთ იქით აქეთ, სუეს დაუჭდათ და თურქეთში წავედით, თურქეთი დააფინანსეს, მაგას ვერაფერს ვერ.
ხო.
თურქეთი კი კიევი უკაცრავად. კიევი ნახევარი მაგათაც, ნახევარი ჩვენ გადავა. დანარჩენის, დანარჩენი 6 ფესტივალს ჩვენი თანხით მიდის. აი ხლა კიდე ერთ საიდუმლოს გეტყვით. ჩვენ ეს კლოუნადის თეატრი რომ მუშაობს, ხანდახან ივენთებზე ვღებულობთ მონაწილეობას და იმ შემოსულ თანხას რაღაც ნაწილს, როცა ვანაწილებ ამ სტუდენტებში, ნაწილს მინახავთ. და ასე ვაგროვებ თქონ და მე რაც დაკდება იმ გზისთვის ვაფსებ თქონ და ვისაც
უნდა და ჩვენ ახალი ამბების ახალ ამბებს მოვისმენთ და კიდევ 5 წუთი გვექნება და მინდა რომ პრემიერაზეც გითხრათ 1-2 სიტყვა. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მისი განკარგულება დროებით შეაჩეროს 7 ქვეყნიდან შეერთებულ შტატებში ჩასვლა არ წარმოადგენს მუსლიმებისთვის დაწესებულ აკრძალვას და ვიზების გაცემა განახლდება უფრო უსაფრთხო პოლიტიკის შემუშავებისთანავე. პრეზიდენტმა ტრამპმა გასულპირაში გამოცემული განკარგულებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლა აუკრძალა მიგრანტებს ერაყიდან, ირანიდან, იემენიდან, სირიიდან, ლიბიიდან, სომალიდან და სუდანიდან და სოციტრით შეაჩერა სირიელი ლტოლვილების მიღების პროგრამა. ამ გადაწყვეტილებას შეერთებულ შტატებს და სხვა ქვეყნებში მოყვა მრავალათასიანი საპროტესტო აქციები. უკმაყოფილების საპასუხოდ გავრცელებულ განცხადებაში ტრამპი აღნიშნავს, რომ განკარგულება შეეხება არა რელიგიას, არამედ ტერორს და ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების შენარჩუნებას ისახავს მიზნად და ამის დასტურია ის, რომ გადაწყვეტილება არ ვრცელდება 40-ზე მეტ მუსლიმურ ქვეყანაზე. დიდი ბრიტანეთის მთავრობა არაპირებს გააუქმოს ლონდონში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი, რომლითაც დონალდ ტრამპი მიიწვია პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ. მიგრანტებს მიგრანტებისთვის დაწესებული შეზღუდვების გამო ტრამპის ვიზიტისთვის სახელმწიფო სტატუსის გაუქმების მოთხოვნით გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გასულ შაბათს გამოქვეყნდა პეტიცია, რომელსაც ხელს უკვე აწერს მილიონზე მეტი ადამიანი. დიდი ბრიტანეთის მთავრობის წარმომადგენელმა BBC-ს განუცხადა, რომ პეტიციის მოთხოვნის გაზიარება პოპულისტური ნაბიჯი იქნება. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და დონალდ ტრამპის შეხვედრა შესაძლოა გაიმართოს დიდი ოცეულის წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტამდე, რომელიც ივლისის დასაწყისში ჰამბურგშია დაგეგმილი. პესკოვის ინფორმაციით, ტრამპსა და პუტინ შორის გასულ კვირაში გამართული სატელეფონო საუბრისას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მხრიდან გამოჩნდა მზადყოფნა რთული საკითხების მოსაგვარებლად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ბატონო გიორგი, პრემიერის შესახებ გვინდა გითხრათ. მოდით დავკავდეთ სექსიტას, ხო?
ხა,
როგორი პროვოკაციული სათაო.
კი, ნუ. ეს პიესა გახლავთ, ვალენტინ კრასნაგოროვის პიესა, რომელიც კიევში ფესტივალზე ყოფნის დროს ვნახე და თამაშობდნენ სტუდენტები ამ პიესას. ძალიან მომეწონა, ძალიან აქტუალურია რა, აი მართლაც. ხო და ნუ ჩამოვედი მოვიძიეს პიესა, მაგრამ ვერ ვნახე ვერსად, იმიტომ რომ ახალი დაწერილი იყო და ეთქობა არ იყო ჯერ ნათარგმნი, რომ ნუ ჩაუჭექი და მე და ჩემო მეუღლე თარგმნით ეს პიესა. და ერთხელ ვითამაშეთ. ეს იყო ზუსტად ფესტივალზე ნიღაბი სამედიცინო უნივერსიტეტში, სადაც აიღო ორი პრიზი ამ თეატრმა, ამ სპექტაკლმა. და შემდეგ აღარ ვითამაშე. იცით, აბსურდის კომედია, მაგრამ აი საოცრად თანამედროვე სექსზე, ფაქტურად სულ სექსზე ლაპარაკობენ, მაგრამ სექსის მიღმა არის ჩვენი ცხოვრება,
ანუ ეს სექსს მოეწონებოდა.
ძალიან ესეთი ანშლაგები ქონდა. ორჯერ ვითამაშებს. ახლა როგორ არის იქ სექსის მაგივრად რო ჩასვა, თქვა სიყვარული, მეგობრობა, ბედნიერება, ანუ ეგ არის რა, ამაზეა ყველაფერი. თორე სექსი ეს არის ცხოვრებიდან გაქცევა, როგორც ერთ-ერთი გმირი ლაპარაკობს. მე მინდა გავიქცე რა, არაფერი არ მინდა. სექსი ეს არის მარტო ვიჯდე ჩემს პარტნიორთან და ვილაპარაკო მომავალზე, რაღაც გულახდილად, მეტი არაფერი არ. ნუ რაღაც საოცარი.
2 თებერვალს არის პრემიერა, რომელ საათზე?
7 საათზეა. მინდა მოგიწიოთ თქვენს და მთელი ვინც მისმენს, ეკემბათ ეს საშუალება, მადლობელი ვიქნებით თუ მოგზანდებით პირველ კორპუსში, საერთო დარბაზში უნივერსიტეტის. იწყება 7 საათზე და გრძელდება სულ საათი და 5 წუთი საათი. გააჩნია კიდე როგორი.
ეს თქვენი ძალებით, ასევე თქვენი ძალებით დადგით ფაქტიურად, ხო?
კი, აქ არაფერი, ჩემი კოსტიუმები, ჩემი დეკორაც, ხატვარიც მე ვარ, მუსიკაც მე, ერთ სიტყვით
და რამდენი მსახიობია დაახლოებით?
5 მუშაობს ახლა ამ სპექტაკლში. საერთოდ ყავს 20 მსახიობი.
კი, ამ სპექტაკლში 5 და არიან სტუდენტები.
სულ ყველა სტუდენტი.
უნივერსიტეტ ჯავახიშვილის სახელობის.
ჯავახიშვილის სახელობს.
ძალიან კარგი. კეთილი, რა ვიცი, წარმატება მინდა გისურვოთ. იმედია გამოსწორდება ფინანსური მდგომარეობა თქვენ.
ერთ მათგანს, იმიტომ რომ აი ხო გეუბნებით, კიდევ ვამბობ. უამრავი პრიზი გქო გაღებული, ყველა წასვლაზე ჩამოგვაქვს რაღაცა პრიზი და ეს ახლა თეატრის სახელიც არის და უნივერსიტეტის სახელიც არის და თუ დაგვეხმარებიან კიდე და გვექნება ის საშუალება, რომ მეტი საშუალება მოგცემ ფესტივალებზე სიარულის, არა, ნუ დავისწავლოთ უფრო და უფრო.
კეთილი. კარგით, დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა.
woman you need.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. 29 იანვარი დამოუკიდებელი კინოს ფესტივალის სანდენსის კინოფორუმის ბოლო დღე გახლავთ. ფესტივალზე უკვე დიდი წარმატებით უჩვენეს ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის ახალი ფილმი „ჩემი ბედნიერი ოჯახი“. ამ სურათის ევროპული პრემიერა ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე შედგება თებერვალში. ფილმი ბერლინალეს სექციაში ფორუმი რეალისტური და სიურეალისტური, აი ამ სექციაში მოხდა. ბერლინალეს ფორუმის სექცია 53 ფილმს აერთიანებს წელს. ბერლინის ფესტივალზე მეც ვაპირებ გამგზავრებას, ალბათ ნახავ ამ სურათს, დავესწრები ფილმის პრემიერას და აუცილებლად გეამბობთ, თუ როგორ ჩაიარა ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ გროსის ახალი ფილმის პრემიერა. ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის წინა ფილმის „გრძელი ნათელი დღეების“ შესახებ ჩვენ არაერთხელ გიამბეთ, სხვათა შორის ამ ფილმის ევროპული პრემიერაც ბერლინალეს ფორუმზე გაიმართა. ძალიან საინტერესო ორიგინალური პრემიერა მოაწყო ნანა ექვთიმიშვილმა ამ ფილმის თბილისშიც და სწორედ ამ პრემიერას გავიხსენებთ ჩვენს გადაცემაში, სიუჟეტში, რომელიც 2013 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ფილოლოგი ლევან გიგინეიშვილი, ფილოსოფოსები გიორგი მაისურაძე, თათა ცოფურაშვილი, პოეტი რატი ამაღლობელი, ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე, ჟურნალისტი სალომე ასათიანი. ეს ადამიანები უძღვებოდნენ დისკუსიებს, რომელიც გასულ კვირას გაიმართა კინოთეატრ რუსთაველში ახალი ქართული ფილმის გრძელი ნათელი დღეების პრემიერის შემდეგ. ქართული ფილმის პრემიერა ასეთი სახით საქართველოში, თუ მეხსიერება არ მღალატობს, პირველად მოეწყო. ყველაფერთან ერთად ეს ძალიან კარგად გათვლილი კომერციული პროექტი აღმოჩნდა. მაყურებელი კინოში მოვიდა არამარტო ფილმის სანახავად, არამარტო ფილმის ავტორებთან შესახვედრად, არამედ იმ ადამიანებთან შესახვედრადაც, რომლებიც მოდერატორის როლში მოგვევლინენ ამ პრემიერაზე. პუბლიკა იცვლებოდა, იცვლებოდა მოდერატორი და შესაბამისად იცვლებოდა საუბრის შინაარსი და თემაც. აღმოჩნდა, რომ გრძელი ნათელი დღეები იძლევა საშუალებას ვისაუბროთ ფილმის კინემატოგრაფიულ ღირსებებსა და ნაკლოვანებებზე, 90-იანი წლების საქართველოზე, ძალადობაზე და გენდერულ პრობლემებზე, საქართველოს დღევანდელობაზე, ოჯახზე, პატრიარქალურ ტრადიციებზე. ფილმის ავტორი ნანა ექვთიმიშვილი კი გვიამბობდა იმაზე, რაც კადრს მიღმა დარჩა, მაგალითად როგორ მოხდა სივრცის ორგანიზება ფილმში, როგორ გამოიხატა დრო და როგორ გამოიხატა მოქმედების ატმოსფერო.
ამ სივრცის შექმნა ოპერატორთან ერთად ასევე არის მხატვრების დამსახურება, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ის აღადგინო იმ დროის თბილისი და ეს არ იყო ადვილი, იმიტომ რომ თბილისი ძალიან შეიცვალა. ყველგან იყო რაღაც ისეთი დეტალი, რასაც ჭირდებოდა დამალვა, დაფარა, ეს უკვე გადასაღებ მოედანზე, მაგრამ მანამდე მოსამზადებელი სამუშაოები როცა იყო, ჩვენ რა თქმა უნდა იქ რაღაც ნახეთ არქივშიც, რაღაცები გავიხსენეთ, ვილაპარაკეთ, მაგრამ მთავარი ამოცანა და მთავარი ის ღერძი, რის გარშემოს ტრიალებდით, ეს იყო ეს ორი გმირი გოგონა და როდესაც ორი გმირი, ან როგორ ვიპოვოთ ინტერიერი, სად ცხოვრობენ ეს ორი გმირი გოგონა, შეიძლება დაგებადოს უამრავი იდეა ამის შესახებ, მაგრამ თავარი ამოსავალი არის მაინც როგორ ოჯახში ცხოვრობს, როგორია შენი გმირი და როგორ შეიძლება, როგორი სახლიდან შეიძლება იყოს, რა შეიძლება არსებობდეს იმ სახლში, რა შეიძლება იდგეს, შეიძლება არ არსებობდეს, დალაგებულია ეს სახლი, არ არის დალაგებული და ასე შემდეგ. და აი ამ კითხვებით ჩვენ ვეძებდით სახლებს, როგორც გარეთ ვეძებდით, უამრავი ადგილი ვნახეთ და მოვიარეთ, ასევე შიგნით სივრცებს ვნახულობდით და თავიდანვე გადავწყვიტეთ, რომ ყოფილიყო ეს სივრცე მაქსიმალურად მიახლოებული გმირების ცხოვრებასთან.
ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ფილმის კინემატოგრაფიულ ღირსებებზე დღეს ბევრი ლაპარაკობს. იმასაც ამბობენ, რომ ფილმს ეტყობა ავტორების კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება თავისი საქმისადმი. ყველა დეტალი გათვლილია და გააზრებული. ამიტომაც აქვს ამ ფილმს ფონი და ამიტომაც ზემოქმედებს მაყურებელზე არამარტო ამბავი, არამედ მოქმედების ატმოსფეროც. კინო რუსთაველში გამართულ დისკუსიაზე, რომელსაც მე დავესწარი, მაყურებელმა გაიხსენა ფილმის საუკეთესო ეპიზოდებიც და დაინტერესდა, როგორაა ეს სცენები გადაღებული. ყველაზე მეტი გამოხმაურება ნათიას ქორწილის სცენას მოყვა, როცა მისი მეგობარი ეკა შეიძლება ითქვას საპროტესტო ცეკვას ასრულებს. აღმოჩნდა, რომ ეს არის არამარტო ფილმის საუკეთესო სცენა, არამედ სცენა, რომლის გადაღება ყველაზე ძნელად წარიმართა. აი რა გვიამბო ნანა ექვთიმიშვილმა.
დავიწყოთ ხანგრძლივი რეპეტიციებით. გასვენების დღეც კი ძალიან რთული იყო აი ამ გადაღებების დროს, იმიტომ რომ ცეკვის სცენა გადავიღეთ ბოლოს და როდესაც არ ცეკვავ ერთი თვე, რთულია, რომ უცებ გააკეთო 10 დუბლი. ეს არის აურაცხელი შრომა. ამ ავრთული რეპეტიციას, იქ ტექნიკისთვის რაღაცის გასწორებას და ასე შემდეგ. ძალიან რთული გადაღება იყო ეს დღე, იმიტომ რომ იყო ძალიან სიცხე, იყო 40 გრადუსი შიგნით, ზაფხული იყო, აგვისტო, და საჭმელი რაც იდო მაგიდაზე ამჟავდა და ყველა ძალიან შეწუხდი. ამ დროს უნდა გვეცეკვა, გვემღერა და ასე შემდეგ.
ის სტერეოტიპი, გავრცელებული აზრი თითქოს ქართველებს უჭირთ ფილმებზე ლაპარაკი და საერთოდ საჯაროდ საუბარი ეუხერხულებათ, ამ საპრემიერო დისკუსიებმა ნამდვილად დაანგრია. დისკუსიაზე კითხვებს სვამდნენ და აზრსაც გამოთქვამდნენ ფილმის შესახებ.
ბერლინალის შეჩვენებაზე ვიდა, ძალიან გამხარდა, რომ ქართული ესეთი კარგი ფილმი იყო წარმოდგენილი და მე ვთვლი, რომ ერთადერთი იყო, რომელიც მაყურებელმა ძალიან ახლოს მიიღო, იმაზე ახლოს, ვიდრე ჩვენ ქართველებმა, იმიტომ რომ რაღაც უფრო ციუები ვართ და უფრო დისტანცირებული მოვლენებისაგან და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი კარგი რეჟისორი გვყავთ.
სერიოზული გამოხმაურება ჰქონდა ევროპაში, ჩვენ გერმანიაში ცხოვრობთ და ახლა ჩემი თვალით ნახე გაზეთის ფურცლებზე თუ ტელევიზიით თუ და ძალიან სასიხარულო იყო მიიქცია ქართულმა გვარმა ყურადღება და იმიტომ მივაქციეთ, მაგრამ ამ ფილმს ყურადღება და რა მაინტერესებს, როგორც ნახე რეჟისორი არის ბატონი სიმონ გროსი, თითქოს მეტი წვლილი არის თქვენი და როგორი ხედვა იყო ზოგადად ევროპელი მაყურებლის, არამარტო კინოკრიტიკოსების და ჩვეულებრივი მაყურებლისგან, როგორ აღიქვეს ისე, როგორც ჩვენ, ვინც რეალურად გამოგვივლია ეს ყველაფერი?
გრძელი ნათელი დღეების წარმატებაზე მოწმობს ისიც, რომ ამ დისკუსიებში ახალგაზრდა რეჟისორებმა არაერთხელ გამოთქვეს სურვილი ესწავლათ სურათის ავტორებთან. ხომ არ აპირებენ ისინი მასტერ კლასების ჩატარებას რეჟისურაში, ხომ არ გეგმავენ ლექციების ციკლს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში? ასეთი კითხვაც არაერთხელ დაისვა.
მე თვითონ ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე ამ ფილმით, რომ ეს იყო პირველი ფილმი და ახლა როცა მეკითხები არ ვაი მოელოდი თუ არა რაღაცა წარმატებას და ასე შემდეგ მახსენდება ის დრო, როცა ესე ვამზადებდით ყველაფერს და აი ვეუბნებოდით ჩემს მეგობრებს სიმონს და რაღაცნაირად ვღელავდი, რომ აი რა გამოვა, ეს მაღელობდა ყველაზე ძალიან.
ახლა უკვე შეიძლება დამკვიდრდეს ეს ტრადიცია. ქართული ფილმის პრემიერის შემდეგ გამართოს დისკუსია და შეხვედრა მაყურებელთან. აღმოჩნდა, რომ ქართველი მაყურებელი მოწყურებულია ასეთ შეხვედრებს, ურთიერთობას, დიალოგს. თუმცა შეგვიძლია ისიც ვთქვათ, რომ ფილმს გააჩნია. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მაშასე დიდი წარმატება სანდენსის ფესტივალზე შეერთებულ შტატებში. ეს არის არაჩვეულებრივი ფილმი, ნაჩვენებია თუ რას ნიშნავს და რა შეიძლება მოხდეს, როდესაც ოჯახში თანაბრად არ გვაქვს არც სიყვარული, არც აზრები ამ ტკივილისგან, ახალი შესაძლებლობა იბადება. ეს არ არის მხოლოდ ფილმი, ეს არის ცხოვრება თავისი სისასტიკით და დადებითი მხარეებით. აი ასე შეაფასა შეერთებულ შტატების პრესამ ნანა ექვთიმიშვილის ახალი ფილმი ჩემი ბედნიერი ოჯახი. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ამ ფილმის ევროპული პრემიერა შედგება ბერლინის კინოფორუმზე, ბერლინალეს კინოფორუმზე. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ბერლინის კინოფესტივალის პანორამაში წელს ჩართულია რევაზ გიგინეიშვილის ფილმი მძევლები, ლაშა ბუღაძის სცენარის მიხედვით. მაგრამ დაუბრუნდეთ ნანა ექვთიმიშვილს და სიმონ გროსს მათ ახალ ფილმს. სურათი ერთ თბილისურ ოჯახზე გვიამბობს, ოჯახზე, სადაც ერთ ჭერქვეშ სამი თაობის წარმომადგენლები ცხოვრობენ. მთავარი გმირია 50 წელს გადაცილებული ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ქალი, რომელიც ერთ დღეს გადაწყვეტს იცხოვროს ისე, როგორც თავად თვლის სწორად. როგორი რეაქცია მოყვება ამას მეგობრების, ოჯახის წევრების მხრიდან, როგორ იღებს საზოგადოება ამ ცვლილებებს, აი ამის შესახებ გვიამბობს ფილმი. ჩემი ბედნიერი ოჯახი საფრანგეთის და გერმანიის კინოფონდების მხარდაჭერით შეიქმნა და საქართველოს სახელმწიფო პროგრამის გადაიღე საქართველოში მონაწილეა. მთავარ როლებში მერაბ ნინიძეს და ია შუღლიაშვილს ვიხილავთ. გრძელი ნათელი დღეების ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის წინა ფილმის მთავარი ღირსება ძალიან საინტერესო გამოსახულებასთან ერთად იყო ფილმის დრამატურგია, ცოცხალი დიალოგები პირველ რიგში. რაც არ უნდა გაგვიკვირდეს, ნანა ექვთიმიშვილი ხომ ძალიან კარგი მწერალია. შოთა იათაშვილმა თავისი ბიბლიოთეკა მიუძღვნა ნანა ექვთიმიშვილის სადებიუტო რომანს „მსხლის მინდორი“ და სწორედ შოთა სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. შოთა საუბრობს კინოს გავლენაზე ნანა ექვთიმიშვილის ტექსტში.
ცნობილი და გამოკვლეული ამბავია, რომ კინოს გაჩენამ ლიტერატურა შეცვალა. მწერლებმა თავიანთ ტექსტებში უფრო მეტად დაიწყეს მონტაჟის და სხვა კინემატოგრაფიული წესების გამოყენება. ზოგმა ცნობიერად, ზოგმა არაცნობიერად, თხრობა უფრო დინამიური და ვიზუალური გახდა. თუმცა ერთია, როცა მწერალი თავის სამუშაო იარაღად იყენებს ყოველივე ამას და მეორეა, როცა კინორეჟისორი იწყებს არა სცენარის, არამედ რომანის წერას. ეს შესავალი კი იმიტომ დაგვჭირდა, რომ ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა იქნება ნანა ექვთიმიშვილის სადებიუტო რომანი „მსხლების მინდორი“, რომლის ფილმი „გრძელი ნათელი დღეები“ ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. თუმცა აქვე მინდა დავაზუსტო, რომ ნანამ ჯერ კიდევ 90-იანი წლების ბოლოს დაბეჭდა რამდენიმე მოთხრობა ჟურნალ „არილში“ და კინოს სწავლა და გადაღება მერე დაიწყო. ანუ მწერლური ინტერესები მასში შეიძლება პირველადიც კი იყო. მსხლების მინდორი წელს დაბეჭდა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა და იგი თბილისის ერთი ინტერნატის ცხოვრებას აღწერს. როდესაც რაღაც გაგებით, ასეთ დახურულ და რთულ სივრცეს აღწერს ადამიანი, ყოველთვის ჩნდება კითხვა, თუ რამდენად ჰქონდა ავტორს შეხება მასთან. რეალური გამოცდილების ნაყოფია ეს, თუ პირწმინდად მწერლური ფანტაზიის? სწორედ ამიტომ ჩავთვალე, რომ თავად ავტორის მოწვევა ამ შემთხვევაში ფრიად საინტერესო იქნებოდა.
ბავშვობაში გავიზარდე ინტერნეტის გვერდით. ძალიან ახლო შეხება მქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც არ შეიძლებოდა და რაღაც მეზობლები შეიძლება ნერვიულობდნენ, რომ რატო თამაშობს ეს ბავშვი იქან, რატო გადმოდიან ის ბავშვები აქეთ. და თინეიჯერობის ასაკში რამდენიმე მეგობართან ერთად და ჩემთან ერთად რაღაც ფილმის გადაღებას კი დავაპირეთ დოკუმენტურის, მაგრამ იყო 90-იანი წლები, ძალიან ბევრი მასალა დაგვიგროვდა. რამდენიმე ბავშვთა სახლი თბილისში მოვიარეთ და ძალიან ისე საფუძვლიანად ვაპირებდით ამ ფილმის გაკეთებას. ფილმი საბოლოოდ ვერ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონაც რაღაც პატარები ვიყავით და ვერ მოვერიეთ იმ ყველაფერს, რა წინააღმდეგობებიც დაგხვდა იქ. მაგრამ მახსოვს ყველაფერი, რას გვიყვებოდნენ ბავშვები მაშინ და ეხლა რო ვფიქრობ, რაღაც არც მგონია სიმართლე არის თუ არა. დღევანდელი დღიდან გადმოსახედნენ მიკვირს, როგორ უსმენდი ამას მშვიდად მაშინ. ანუ როგორი თანაცხოვრება იყო იმ ძალადობასთან, როცა ის შემგვერძე ეგეთ რაღაცები ხდებოდა. აი ესეთ ბავშვებს არავინ არაფერს არ უჯერებდა და გინდ უთქვამს, რომ დავუშვათ რაღაც მაგდაგვარი შემთხვევა, ძალადობა ან გაუპატიურება. ან გინდ რაღაც ბალი მოუპარია გვერდით ეზოში. ანუ ამას შორის იმ დროს არ იყო დიდი განსხვავება და არავინ არ აქცევდა ყურადღებას.
რომანის მთავარი გმირი 18 წლის ლელაა, რომლის ირგვლივას ტრიალებს ყველა პერსონაჟი. ინტერნატის ახლანდელი თუ ყოფილი მოსწავლეები, მასწავლებლები, მეზობელ კორპუსებში მცხოვრები ადამიანები. ეს ბზრიალ ტრიალი თავბრუდამხვევ ტემპში ვითარდება. პერსონაჟები სულ მოძრაობენ, ერთმანეთს ეხლებიან, შორდებიან, მერე ისე ვიკვეთებიან და მათი რიცხვიც ლეგიონია. მე მაგალითად რომანის ექსპოზიცია ცოტა არ იყოს დამაბნია, რადგან პირველივე გვერდებზე ძალიან ბევრი პერსონაჟი შემოიყარა, რომლებიც შემდგომში მხოლოდ სახელებით ფიქსირდებოდნენ და მათი იდენტიფიკაცია უკვე მიჭირდა. ამიტომ თავიდან დავიწყე რომანის გულდასმით კითხვა და პერსონაჟებში გარკვევა. თუმცა მათ შორის საბოლოო ჯამში საკმაოდ ბევრი ერთჯერადიც აღმოჩნდა, რომ გაკრთა და მერე აღარ გამოჩენილა. პერსონაჟების განცდებსა და სულიერ მდგომარეობაში გარკვევა მხოლოდ მათი ქმედებებით შეიძლება მოხდეს. ტექსტში მხოლოდ ერთი ადამიანი ფიქრობს, ლელა, და ისიც ხანდახან, ძირითადად ისიც მოძრაობაშია. მთლიანობაში, თუ კი ზემოთ დასმულ კითხვას დაუბრუნდებით, შეიძლება ითქვას, რომ „მსხლების მინდორი“ კინორეჟისორის თვალით დაწერილი რომანია. ნანა ექვთიმიშვილი აღწერს მოქმედებებს და აფიქსირებს დიალოგებს, უყურადღებოდ არტოვებს რომანის კადრში მოხვედრილ მეორე ხარისხოვან პერსონაჟებსაც. ვიცი, რომ ეს რომანი უკვე ბევრს მოეწონა და ამის მიზეზი შეიძლება ისიც იყო, რომ სიმდორით გაჟღენთილი ქართული ტექსტებით თავმობეზრებული მკითხველი სწორედ ამ დინამიკამ ჩაითრია. პირადად ჩემთვის ეს დინამიკა თავისი მოკლე ფრაზებით, შეზღუდული ლექსიკური ფონდით, ერთი გრამატიკული წყობითა და ინტონაციით თანდათანობით მონოტონურობაში გადავიდა. დამაინტერესა, რამდენად გააზრებულად აირჩია ავტორმა თხრობის ეს ფორმა და რა კი რომანი ასეთი თვალსაჩინოებითაა დაწერილი, იყო თუ არა ჩადებული ავტორში თავიდანვე სურვილი, რომ ეს რომანი სამომავლოდ ფილმად ქცეულიყო.
გააზრებულად იყო ეს არჩეული, რომ მინდოდა რომ ყოფილიყო აწმყოდ, რომ აი ეხლა ხდება, ეხლა მიდის, ეხლა მოდის, ეხლა მოძრაობს, ეხლა იღებს. ეს რაღაცნაირად ეს ავირჩიეთ, შეიძლება ითქვას ეს გზა და ეს ხაზი. სცენარად არ იყო ჩაფიქრებული, მაგრამ წერის მანერაზე ვერ ვიტყვი არაფერს, იმიტომ რომ ალბათ ჩემი ეს პირველი წიგნია, რომელიც გამოიცა და მანამდე რასაც წერდი, რომელიც არ გამოცემულა და რაღაც მოთხრობები დაგროვდა. იქაც მესმოდა მაშინ როცა საერთოდ კინოსთან არ მქონდა შეხება. ვინც კითხულობდა, ამბობდა რომ რაღაც ვიზუალურია და კინოს გავს და შეიძლება იმიტომ რომ რაღაც ხედავ და მე ხდება იმ რაღაც დანახულის ჩაწერა და ეს შეიძლება ამ ჩემო კინო გამოსილებამ რაღაც კიდე უფრო გაამყარა. მაგრამ სცენარად არ იყო ნამდვილად ჩაფიქრებული და მე არა მაქვს ამის სურვილი რომ ეს ფილმად იქცეს. ამ შემთხვევაში ამ ტექსტის წარმოსახვა ჩემთვის საკმარისია რომ დასრულდეს ეს ნაწარმოები და აღარ იყოს ჩემთვის საჭირო რომ ეს ეკრანზე გამოჩნდეს ვიზუალურად.
ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ რომანის ესთეტიკაზე, შესრულების მანერაზე. არადა ძალიან მნიშვნელოვანია თემა, რომელიც მეტად მძიმეა და აქტუალურია. ინტერნეტელთა ყოფის რეალისტურად აღწერასთან ერთად, ნანა ექვთიმიშვილი ცდილობს ყოველივე ამას თავისი სიმბოლიკა მოუძებნოს. ამას წარმოადგენს მსხლების მინდორი, ცოდვის მინდორი თავისი ცოდვის ხეებით, სადაც ინტერნეტელები ერთმანეთს აუპატიურებენ, რომელიც გარეგნულად ლამაზად ჩანს, მაგრამ იქ თუ ფეხს შედგამ, ფეხები ნელ-ნელა ჭაობში გეფლობა, სადაც მსხლის ნაყოფიც კი გაწალებული და უგემურია. ციგრის მთავარი გმირიც ლელაც გაუპატიურების მსხვერპლია, ოღონდ არა თანა ინტერნეტელებისგან, არამედ ინტერნეტის მასწავლებლისგან და მთელი რომანის განმავლობაში იგი მის მოკლაზე ფიქრობს. როცა ვკითხულობდი, ყოველივე ეს ცოტა არადამაჯერებელი მეჩვენებოდა, მაგრამ როგორც ნანამ უკვე გვითხრა, ეს იმ შემზარავი რეალობის ნაწილია, რომელსაც იგი ბავშვობაში ბედისწერამ გადახარა. ის, რომ წიგნი ამ გამოსტილებიდანაა დაწერილი, ცხადია მას მეტ ძალას ზენს და ამიტომ სასურველიცაა, თუ ამ ფაქტორს ჩვენი საზოგადოება მაქსიმალურად გამოიყენებს.
მე არ ვიცი, რამდენი შეუძლია ამ წიგნს გარდა იმისა, რომ დააფიქროს უბრალოდ და კიდევ ერთხელ ყველამ რაღაც კითხვა დასვას, რა არის ეხლა, რა მოხდა წარსულში, გაანალიზება მოხდეს და უშოთ ამისათვისაც ალბათ კარგი იქნება, იმიტომ რომ ის ბავშვები, ვინც ეს ინტერნეტი დაამთავრეს ან გაიქცნენ იქიდან. მე დღესაც ვხედავ მათ ქუჩაში ან როგორ მათხოვრობენ. მახსოვს რამდენიმე სახე, რომელსაც ესე ვხვდები. ძალადობა ხო უკვირს მე ადამიანს, აი რატო ხდება ეს, რატო ხდება ის და ალბათ ყველა ადამიანმა ვისი პასუხისმგებლობაც არის პირველ რიგში, უკან უნდა გაიხედოს და გაანალიზოს რა წვლილი მიუძღვის ამ ადამიანების ჩამოყალიბებაში, იმიტომ რომ ისინიდან არ მოდიან და ყველას აქვს რაღაც თავისი ისტორია.
მთლიანობაში წიგნი ბევრი თვალსაზრისით საყურადღებოა, მაგრამ თავისი ნაკლოვანებებიც ახლავს, რაც სადებიუტო რომანისთვის ფრიად ბუნებრივია. მოვიცადოთ და ვნახოთ, როგორ გაგრძელდება ნანა ექვთიმიშვილის ორად გაყოფილი შემოქმედებითი გზა.
ეს იყო შოთა იათაშვილის ბიბლიოთეკა, შოთამ ნანა ექვთიმიშვილის სადებიუტო რომანზე გვეამბო მსხლის მინდორი. ნანა ექვთიმიშვილი პირველ რიგში რეჟისორი გახლავთ, ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ახალი ფილმი წარმატებით უჩვენეს სანდენსის კინოფესტივალზე შეერთებულ შტატებში და ამ ფილმის ჩემი ბედნიერი ოჯახის პრემიერა ბერლინის კინოფესტივალზე გაიმართება. მე დავესწრები ბერლინის ფესტივალს და აუცილებლად გიამბობთ იმაზე, თუ როგორ ჩაიარა პრემიერა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.